VOA This Morning.
Dari Ibu Kota Amerika, Washington DC, Happy Morning! VOA This Morning kembali hadir untuk Anda pagi ini, Rabu 15 Maret 2023. Apa kabar? Sehat-sehat ya? Jaga kebugaran dan kesehatan. Seminggu lagi sama-sama kita berpuasa Ramadan. Kembali VOA This Morning menemani Anda pagi ini dan siap membekali hari Anda dengan beragam laporan dan informasi yang tentunya akan mendekatkan Anda pada dunia. Laporan pertama pagi ini kami sajikan dari San Diego di California Selatan. Para pemimpin blok AUKUS, Australia, Inggris, dan Amerika Serikat sepakat untuk menghadapi tantangan baru dengan perjanjian pembuatan kapal selam baru bertenaga nuklir.
And we are witnessing the biggest conventional military buildup that we have seen since the end of the Second World War.
Kita menyaksikan pembangunan militer konvensional terbesar sejak akhir Perang Dunia Kedua.
Dari Jakarta, perusahaan-perusahaan internasional memutuskan untuk tidak lagi membeli sawit Indonesia.
Harusnya negara itu menunjukkan bahwa mereka itu punya komitmen untuk memperbaiki tata kelola sawit.
Simak pula laporan mengenai turis Rusia di Bali yang kecewa atas rencana pengetatan visa terhadap mereka dan tips agar kita terhindar dari penipuan dalam kegiatan penggalangan dana online. Saya Karlina Amkas, yuk kita buka jendela VOA This Morning dengan berita dunia. Jet tempur Rusia Selasa bertabrakan dengan drone intelijen pengawas dan pengintai milik Amerika yang beroperasi dalam wilayah udara internasional di atas Laut Hitam. Militer Amerika mengatakan tabrakan menyebabkan drone tersebut jatuh. Kepada VOA, pejabat militer Amerika mengatakan drone MQ-9 Amerika itu belum ditemukan. Presiden Joe Biden diberitahu tentang insiden itu menurut juru bicara Gedung Putih John Kirby.
If the message that they want to send to deter or dissuade us from flying and operating in international airspace over the Black Sea, then that message will fail.
Jika pesan dari Rusia itu adalah bahwa mereka ingin menghalangi atau mencegah kita terbang dan beroperasi di wilayah udara internasional di atas Laut Hitam, maka pesan itu akan gagal. Itu tidak akan terjadi, kata Kirby kepada VOA. Kita akan terus terbang dan beroperasi di wilayah udara internasional di atas perairan internasional. Laut Hitam bukan milik satu negara dan kita akan terus melakukan apa yang perlu kita lakukan bagi kepentingan keamanan nasional kita di bagian dunia itu. Juru bicara Departemen Luar Negeri, Ned Price, mengatakan Amerika memanggil Duta Besar Rusia atas insiden tersebut. Ia menambahkan bahwa Duta Besar Amerika untuk Rusia, Lynn Tracy, telah menyampaikan pesan yang tegas kepada Kementerian Luar Negeri Rusia. Sementara itu, Komando Amerika Eropa, EUCOM, yang mengawasi operasi militer Amerika di Eropa, mengatakan dua jet Su-27 Rusia membuang bahan bakar dan terbang di depan MQ-9 secara sembrono, tidak ramah lingkungan dan tidak profesional. EUCOM meminta pasukan Rusia agar berlaku profesional dan aman dan memperingatkan bahwa jenis tindakan ini berbahaya dan bisa menyebabkan salah perhitungan dan eskalasi yang tidak diinginkan. Pejabat-pejabat senior Meksiko dan Amerika berbicara sebelum pertemuan mereka pada April. Mereka membahas penanganan perdagangan narkoba dan senjata, kata kedua pemerintah Selasa. Meksiko hendak menyatakan bahwa negara itu bukan pusat produksi opioid sintetik, fentanyl. Para pejabat dijadwalkan bertemu di Washington guna membahas apa yang disebut kerangka bicentennial. Mereka akan membahas cara mengatasi produksi obat-obatan sintetis, khususnya fentanyl dan penyelundupan senjata. Departemen Luar Negeri Amerika mengatakan, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken dan Menteri Luar Negeri Meksiko Marcelo Ebrard melakukan percakapan telepon Senin. Blinken mengungkapkan komitmen Amerika untuk melindungi kedua komunitas dari jaringan kriminal. Kementerian Luar Negeri Meksiko Senin malam mengatakan pejabat-pejabat keamanan tidak memiliki catatan produksi fentanyl di Meksiko dan bahwa obat itu serta ramuannya sebagian besar berasal dari Asia. Pada Februari, militer Meksiko melaporkan penggerebekan terbesar terhadap laboratorium obat sintetis. Mereka menyita 500.000 pil fentanyl di negara bagian Sinaloa di barat laut. Pejabat-pejabat Ukraina Selasa mengatakan bahwa rudal Rusia menghantam kota Kramatorsk. Sedikitnya satu orang tewas dan tiga terluka. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengunggah pesan di Telegram bahwa rudal itu menghantam pusat kota dan merusak 6 gedung bertingkat tinggi. Serangan terjadi sementara Rusia mengatakan bahwa Ukraina menolak pembicaraan perdamaian. Juru bicara Presiden Rusia Dmitry Peskov mengatakan kepada wartawan bahwa Rusia hanya bisa menempuh jalur militer di Ukraina. Sejak Rusia menginvasi negaranya lebih dari setahun lalu, Zelensky berulang kali mengatakan bahwa Ukraina hanya akan mempertimbangkan pembicaraan perdamaian kalau semua pasukan Rusia ditarik mundur. Uni Eropa Selasa menyusun rencana untuk membuat tarif listrik tidak terlalu bergantung pada biaya bahan bakar fosil. Dengan begitu, risiko kenaikan harga seperti yang tampak setelah Rusia menginvasi Rusia, Ukraina akan dibatasi. Uni Eropa selama ini mengupayakan reformasi pasar listrik sejak perang Rusia membuat harga melonjak untuk konsumen individu dan bisnis tahun lalu. Pendengar, demikian Berita Dunia VOA Washington. VOA This Morning dari Berita Dunia, kini kita ke laporan wartawan. Ketiga pemimpin aliansi militer AUKUS yang terdiri dari Australia, Inggris, dan Amerika Serikat, Senin di San Diego, California, Amerika Serikat, mengumumkan langkah-langkah berikutnya. Salah satu hasil terbaru dari pertemuan ketiga pemimpin adalah kesepakatan pembuatan kapal selam baru bertenaga nuklir.
Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak didampingi Presiden Amerika Joe Biden dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese Senin di San Diego memuji kemitraan AUKUS.
This is a powerful partnership. For the first time ever, it will mean three fleets of submarines working together across both the Atlantic and Pacific.
Ini adalah kemitraan yang kuat. Untuk pertama kalinya, ini berarti tiga armada kapal selam akan bekerja sama melintasi lautan Atlantik dan Pasifik, menjaga lautan kita tetap bebas, terbuka, dan sejahtera selama beberapa dekade mendatang.
Sunak sebelumnya telah berjanji untuk meningkatkan pendanaan militer Inggris sebesar 6 miliar dolar selama 2 tahun ke depan untuk menanggapi invasi Rusia ke Ukraina dan tantangan yang ditimbulkan oleh Tiongkok. Berdasarkan kesepakatan AUKUS, Inggris dan Australia akan membangun kapal selam bertenaga nuklir yang dilengkapi senjata konvensional berdasarkan desain dari Inggris dengan teknologi Amerika. Australia juga akan membeli hingga 5 kapal selam kelas Virginia dari Amerika. Menteri Pertahanan Australia, Selasa di Canberra menegaskan pembelian kapal selam ini sangat diperlukan mengingat situasi di kawasan.
And we are witnessing the biggest conventional military build-up that we have seen since the end of the Second World War. And it's happening within our region. And it is not Australia which is doing that.
Kita menyaksikan pembangunan militer konvensional terbesar sejak akhir Perang Dunia Kedua, dan itu terjadi di wilayah kita, dan bukan Australia yang melakukannya, dan kita perlu menanggapinya. Kegagalan untuk melakukannya akan membuat kita dikecam oleh sejarah.
Kapal-kapal selam baru ini juga akan memperluas kehadiran masing-masing negara di bawah laut dan secara kolektif di Indo-Pasifik, serta berkontribusi pada keamanan dan stabilitas global. Tiongkok yang baru-baru ini mengumumkan kenaikan anggaran pertahanannya sebesar 7,2% untuk tahun mendatang mengecam kesepakatan AUKUS ini sebagai langkah berbahaya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenbin, mengatakan,
Pernyataan bersama terbaru yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Australia menunjukkan bahwa ketiga negara telah melangkah lebih jauh ke jalan yang salah dan berbahaya untuk kepentingan geopolitik mereka sendiri, mengabaikan sepenuhnya keprihatinan komunitas internasional.
Wang Wenbin juga menambahkan, AUKUS lahir dari mentalitas khas Perang Dingin dan hanya akan memotivasi persaingan senjata. Meskipun bertenaga nuklir, Presiden Biden menekankan kapal-kapal selam baru ini tidak akan membawa senjata nuklir apapun. Saya Madioni, VOA.
VOA This Morning, kita beralih ke London. Penangkapan ikan secara ilegal adalah industri bernilai miliaran dolar dan terkait kejahatan terorganisir. Sektor ini merupakan ancaman besar bagi keamanan karena perubahan iklim menaikkan suhu di samudra, menurut temuan dari Royal United Services Institute, lembaga penelitian di Inggris.
Penangkapan ikan secara ilegal serta tidak dilaporkan dan tidak diregulasi, illegal, unreported, and unregulated atau UU Fishing mencapai omset sampai 36,4 miliar dolar per tahun dan mencapai 33% dari tangkapan ikan global. Demikian menurut laporan Royal United Services Institute, sebuah lembaga kajian pertahanan dan keamanan di Inggris. Sementara perubahan iklim menaikkan suhu samudra, ikan berpindah ke perairan yang lebih dingin dan dalam. Operasi kejahatan diperkirakan mengikutinya ke sana. Lauren Young dari lembaga kajian ini mengatakan,
chasing those fish stocks as they move, and there's predictions obviously or concern that they will move in across, you know, existing maritime boundaries.
Mengejar sediaan ikan itu sementara mereka bermigrasi, dan ada ramalan atau sudah tentu keprihatinan bahwa mereka akan berpindah melintasi batas-batas kelautan yang ada, dan aktor-aktor IUU ini akan memburu mereka melintasi batas-batas.
Hal itu selanjutnya berdampak pada masyarakat nelayan di pesisir, kata Yang. Banyak negara miskin tidak memiliki kemampuan untuk mengamankan perairan mereka. Di bagian-bagian dari Afrika dan Amerika Selatan, masyarakat pesisir mengatakan kapal penangkap ikan asing termasuk dari Tiongkok telah menghancurkan ketersediaan ikan. Alfred Oja adalah nelayan dari Kamerun, Afrika.
When the Chinese were not here, at least if a fisherman go to the sea, he can at least have something good.
Ketika kapal-kapal Tiongkok belum datang ke sini, paling sedikit ketika seorang nelayan melaut, hasil tangkapannya cukup untuk hari itu. Tetapi sekarang sulit bagi kami sebagai nelayan, berat sekali.
Tiongkok membantah armada kapal-kapalnya melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Penjaga pantai AS mengatakan, pada 2021 penangkapan ikan secara ilegal ini menggantikan aktivitas bajak laut sebagai ancaman keamanan di laut yang utama. Bulan ini, negara-negara anggota PBB menyepakati persetujuan laut lepas guna melindungi keanekaragaman hayati dan menetapkan wilayah kelautan yang dilindungi.
VOA This Morning, kini kita ke laporan dari Jakarta. Beberapa perusahaan produsen makanan dan minuman internasional memutuskan untuk berhenti membeli minyak sawit dari perusahaan perkebunan Astra Argo Lestari atau AAL karena perusahaan itu dituduh melakukan pelanggaran HAM dan pengerusakan lingkungan. Sejumlah aktivis menilai permasalahan ini kerap berulang karena pemerintah tidak tegas dan melakukan pembiaran terhadap permasalahan ini.
Manager Kampanye Hutan dan Kebun Walhi Nasional, Uli Arta Siagian, kepada VOA mengatakan, keputusan beberapa perusahaan internasional untuk berhenti membeli minyak sawit dari Astra Agro Lestari atau AAL tidak terlepas dari laporan Walhi bersama Friends of the Earth atau FOA Amerika Serikat pada Maret 2022 yang mendokumentasikan bagaimana tiga anak perusahaan tersebut melakukan berbagai pelanggaran. Ketiga anak perusahaan yang dimaksud Uli adalah PT Mamuang, PT Lestari Tani Teladan, dan PT Agro Nusa Abadi atau PT ANA. PT ANA di Morowali Utara katanya telah beroperasi 15 tahun tanpa memiliki HGU dan melakukan kriminalisasi terhadap 8 petani sawit yang dituduh mencuri sawit di sana. Meski sudah ada keputusan tersebut, AAL sampai detik ini diketahui tidak berupaya menyelesaikan persoalan dengan baik. Menurut Uli, tanah-tanah yang dirampas dari petani tidak dikembalikan dan sungai yang rusak akibat aktivitas perusahaan juga tidak diperbaiki. Pemerintah, kata Uli, sejauh ini diketahui tidak mengambil tindakan atau melakukan sanksi tegas terhadap anak-anak perusahaan AAL ini.
Kalau kemudian selama ini negara bilang kita melakukan kampanye buruk terhadap sawit gitu kan, ini kita ngeluarin fakta gitu bahwa memang ini bukan hanya kampanye buruk, bahwa fakta di lapangannya itu emang operasi perusahaan sawit itu emang bermasalah. Harusnya negara itu menunjukkan bahwa mereka itu punya komitmen untuk memperbaiki tata kelola sawit. Nah, tapi sampai sekarang itu yang tidak kami lihat gitu.
Walhi pun mendorong pemerintah memberlakukan sanksi hukum terhadap perusahaan sawit yang melakukan berbagai pelanggaran melalui skema blacklist. Ekonom Celios Bima Yudhistira menilai permasalahan yang kerap berulang di industri sawit Indonesia Indonesia berpotensi merugikan. Ia menjelaskan para produsen-produsen besar internasional ini nantinya bisa mengalihkan kebutuhan sawitnya ke negara-negara penghasil sawit besar lainnya seperti Thailand dan Malaysia.
Ini justru akan diambil kesempatan oleh negara-negara lain pesaing sawit Indonesia, mulai dari Thailand, Malaysia misalnya. Itu mereka melihat dan belajar, wah Indonesia nggak proper soal sumber bahan baku sawitnya nih ya. Berarti mereka akan meningkatkan standar lebih tinggi lagi. Nah itu Nestle gitu ya, produsen-produsen makanan minuman bisa belok ke mereka, bisa mencari supplier baru. Nah itu jadi ancaman serius.
Menurutnya, laporan dari berbagai organisasi lingkungan ini tentunya telah diinvestigasi ulang oleh berbagai perusahaan internasional tersebut. Sampai akhirnya ada keputusan untuk menghentikan pembelian sawit dari salah satu perusahaan sawit terbesar di Indonesia. Bima berpendapat pemerintah tidak mengambil sikap tegas dan cenderung menganggap enteng permasalahan ini. Perusahaan sawit tanah air pun katanya tidak menaruh perhatian lebih kepada standar environmental social governance atau tata kelola yang baik. Padahal saat ini berbagai perusahaan internasional berusaha memastikan rantai pasok atau kebutuhan produknya harus memiliki prinsip yang berkelanjutan jika tidak ingin tersandung masalah. Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.